ne leen ku bëgg a dem àjjana day nga xam ne àjjana benn bunt rekk la am, mooy gëm yàlla te toppe ko ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye nag ku ne gëm naa yàlla te awee ci fi yonent bi awre, da nga xam ne ci waru rekk nga nekk, te da nga jekki gis ba xam ne ci waru rekk nga nekkoon. sëñ bi daana wax ne ku jaamu ku bokkut ak yàlla dana jekki gis ba xam ne sa matoon a jaamu. ku jaamoo yàlla ci bu bokkut ak sunna yonent bi dana jekki gis ba xam ne yàlla kat moo digle woon ku ko jaamu, waaye dane woon ñu amee ko ci sunna yonent bi mooy tax mu nangu jaamu ba. yahuut ak nasaraan li ñuy kàccoore dañu daa wax ne ñoom la yàlla gën a taamu, gën leen a sopp bañ mel ne dañu di ay doomi yàlla. sa alquran na wa qaalat alyahudu wa annasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u qul falima yuhadibukum bi dunubikum bal antum basharum mimman khalaq. yàlla ne leen déedéet ay mindéef rek ngeen ne sama mindéef yi, koo xam ne gëm nga ma di wéye sama ndigal di sama kok, koo xam ne weddi nga ma di ma mooy di sama noon. sëñ bi ne leen nag bañ yonent bi ba nopp nag defe ne yàlla nga lay sopp, loolu day ak ndof rekk la ak waru rekk la jëfi bahima rekk la ku wan gannaaw yonent bi rekk na xam ne yàlla wan na ko gannaaw bu yàgg a yàgg, moo xam yëg na ko moo xam yëgu ko. moo tax yàlla ne woon yonent bi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. moo tax mu ne leen mooy leen yàlla waxal bopp ne ku bëgg na sopp ko na topp ci ki ma yónni muy yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kon ma daal di koy sopp jégal ko boole ko ci sama ñooñ. ma leen kon nag dugg leen daal di gaaw fekk yonente bi gëm l'islam, ndax nu nuy yéen kat noyemoo amunu lu may topp rekk yonente bi moom lañu yàlla digal ci la sunu njëriñu tey ëllëg nekk ñàkk gaa topp yi ci la sunu alkandey tey ëllëg nekk.